Môre. Ek wil sommer net almal baie welkom sê. En weer eens soos in die laaste 2 weke, ek gaan 'n bietjie nader skuif. Dankie. Ek voel soos geassosieer met julle. Ek sien ons 'n paar Engelse mense. I see a few English people at the back. And just like in the previous 2 weeks, if someone can just sit, thanks Edmund, thanks Lee, if you can just maybe translate there, it will be great. Evening services are in English. Ons oggenddienste is nog in Afrikaans vir nou, seker tot Jesus kom. En die Bybel sê ons moet mense van elke volk en stam en taal in die hemel hê. So ons gaan die taal praat in die hemel. Dis 'n grappie, was nie snaaks nie, is reg. Ek het laasweek begin deel oor Efesiërs. En ek gesê dat Paulus het die boek geskryf hierso rondom 62 na 64 na Christus toe hy in die tronk was, presies dieselfde tyd wat hy die brief in Kolossense geskryf het. Dieselfde gemeente wat die briewe ontvang het, wat Johannes die evangelie geskryf het, plus die sendbriewe, dis al dieselfde briewe, dieselfde area. Paulus sal ons sien in Handelinge 18 en 19, was die eerste keer deur Efese. En julle sal onthou, die eerste keer toe Paulus hulle ontmoet het, wat die Bybel sê in Handelinge 19 vir die ouens in Efese, toe sê vir hulle, so het julle nog nie die Heilige Gees van Jesus, die doop van die Gees gekry nie, en hulle sê toe nee, hulle het nog nie dit gekry nie. Toe sê wel, ons is nou hier, ek is hier, die Here sê, kom ek bid vir julle en ontvang toe die Heilige Gees, want hulle het nog nie die doop van Johannes gekry. En dis my amazing, dit is hoe Paulus pretty much die kerk ontmoet het, en as hy die brief van Efese lees, dan sê hy sien, baie keer is dit die kern van waaroor hy praat. So vanoggend gaan ek 1 of 2 keer bietjie daarna verwys, en laasweek het, ek gaan net gou daar wys, die opsomming van laasweek, baie dankie Annette, laasweek sal sien dat Paulus het, begin hy die brief, en dan begin hy oor God die Vader, dan sê hy, hoe God die Vader ons geseën het met alle dinge, alle geestelike gawes in die hemele in Christus Jesus. En dis 'n trant van Paulus wat baie keer vir ons moeilik is, want hy gooi so baie woorde in. Want vir Paulus was dit het hom heeltemal versla van hoe groot die geskenk van Christus vir ons is. Hoe groot die geskenk is wat ons in Christus Jesus het. En vir Paulus het dit op verras, so baie keer is het moeilik om te sien wat hy sê, want hy gebruik so baie woorde, want jy kan sien, hy kan nie meer terughou nie. Dit is amper soos as jy saam met Annelies gaan stap, sy praat, maar sy raak regtig excited, dan praat sy soos baie, en sy verduidelik verskriklik baie, terwyl Marius baie minder praat, en Marius sê net hallo, en so, en dan het hy ook sy hart uitgepraat, maar Annelies het 'n groter hart, Paulus het nog 'n groter hart gehad, miskien, as Annelies, so hy gebruik seker baie groot woorde, en dan sê hy, hoe ons geseend is, deur die Vader, in Christus Jesus, met alle geskenke wat nie teruggehou kan word nie, waar daar geen perk of geen limite oor is nie. Dit is die geskenk. En dan die tweede ding wat hy sê, is nie alleenlik dit nie, nie alleenlik het God ons geseën in Christus nie, hy het verder gegaan, hy het ons tot homself uitverkies. God het ons gekies, ons het nie vir God gekies nie, hy het ons gekies, hy het ons nagespoor, hy het ons kom soek, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gegee het om ons te red nie, ons het iets gedoen om gered te word nie. Altyd God wat vir Abraham soek, altyd God wat vir Jakob soek, altyd God wat vir Moses kies, altyd God wat eerstens vir Dawid soek. So dit is die patroon wat ons reg hier die Bybel sien, en hierso sê Paulus dieselfde. Dis nie vir ons God gesoek het nie, maar God het ons kom soek. Johannes sê dit dieselfde, Johannes onthou sy briewe is ook geskryf in Efese, en hy sê dieselfde. Hy sê, en dit is liefde, nie dat ons God gesoek het nie, maar hy het ons gesoek. Nie dat ons eerste vir God lief gehad het, maar hy het ons eerste lief gehad, en hy het ons kom red tot homself. So dis daai uitverkies, en dan sê hy nie alleenlik dit nie, so ons moet sien, dit is nie wat hy doen nie, ek wil net gauw myself stop in die middel, want as jy lees in hoofstuk 2, vir wie Paulus hierdie brief skryf, hy sê hier vir die geseëndes, vir die heiliges in Christus, in die eerste vers, maar in hoofstuk 2, begin jy regtig verstaan, vir wie hierdie brief geskryf is, en dan verstaan jy hoekom Paulus so amazed is, want in hoofstuk 2 begin hy sê, julle het hy lewend gemaak, wat dood was in julle sondige lewens en oortredinge, julle wat vyande van God was, julle wat dood was in sonde. En dan sê hy nie alleenlik ons, die jode wat dood was in die wet nie, hy sê julle wat dood was in julle oortredinge, en ons die jode het saam met julle, want hy skryf vir die Grieke, ons die jode het saam met julle, volgens die gees van hierdie wêreld, die owerhede van hierdie wêreld, gewandel in die welleste van ons vlees. So of ons uit die wet uit ons welles gesoek het, en of ons in die welles van die vlees, soos julle sondige mense wat in Diana se tempel vir Diana aanbid het, soos ek laasweek gesê het, dis die hele tyd daai fokus vir hom. Julle wat dood was in julle sonde en na die welis, julle het God lief gehad, julle het hy geseën, julle het hy uitgekies. En dan sê hy verder, En hy sê in vers 13, sê, julle wat ver was van God af, is nou nader gebring deur die bloed van Jesus. So dit is Paulus se hart met hierdie brief. Julle wat so wasted was, ons, wat so, man, hy praat met die ouens in Efese, nie met ons nie, hulle was sondaars, ons is, is 'n grapie, ons is erger. So, hy praat met daai mense wat so ver was, ons wat so ver weg van God af, het God hierdie bewys, en sê, hy het ons geseën, dan sê verder, hy het ons uitgekies, dan sê verder, nie alleen ek het ons uitgekies nie, hy sê, hy het ons ook aangeneem as sy kinders, meer korrek, aangeneem as sy seuns. En dit is 'n massive ding vir, vir Paulus gewees, want hoe kan ons wat God gehaat het en ons wel eens in ons vlees geleef het, nou skielik aangeneem en die eer gegee gewees het om God se seuns genoem te word? Wat beteken ons het access tot die Vader enige tyd? Wat beteken dat ons regtig die gesag en autoriteit en die verteenwoordiging van God as geskenk gekry het? Verder sê hy, Heer het verder as dit gegaan, hy het ons ook aanvaarbaar gemaak in die geliefde. In Christus, in die gemeente van Christus, het ons wat vyande was en die welis was, het hy aanvaarbaar gemaak. En nie ergens in hierdie, sê die hele eerste hoofstuk lees, die eerste twee hoofstukke, is daar niks wat die Here verwag wat ons moet doen nie. Dis die hele tyd, die Here het dit gedoen, die Here het dit gedoen, en al wat hy gesê het, ons met die hele term van kern van die boek, vir die wat in Christus is, wat die geskenk van God aanvaar het, om geïdentificeerd te wees met die geregtigheid van Christus, geskenk. En dit is al wat hy sê, en hy sê, ons ontvang al die dinge, ons is aanvaarbaar gemaakt in Christus in die geliefde, vers 6, en dan vers 7, die twee baie mooi is, ons is verlos uit die doodryk, soos ek laas week gesels het, en dan verder, is ons nie net verlos van die doodryk en van die houvas van Satan en van sonde nie, verder het die Here gegaan, hy het ons ook vergewe, ons oortredinge, want somtijds sal jy weet, allemaal van ons is daar gewees, maar ons het baie goeie ouers, meeste van ons, dat jou pa, jy maak droog, jy breek iets, en jy is in die moeilikheid, of sê nie maar, kom ons vir een ander voorbeeld, jy is een seun en jy is rebels, en jy steel jou pa se kar, en jy jaag, want jy is dronk, en die polisie sluit jou toe. Dan kom jou pa, en hy verlos jou, uit die tronk uit, van alles wat in die tronk gebeur, jou pa is regtig lief vir jou, maar hy bly kwaad vir jou, want jy is stupid, jy het my kar afgeskryf, hoe kon jy so stupid wees? Maar hy so sê, God, sê Paulus, God is baie beter as dit, God is meer liefdevol, hy verlos jou en hy vergewe jou, hy kyk na jou asof jy dit nog nooit gedoen het, dit is die liefde van die Here. So verlos van ons sonde, van die tronk, en dan vanoggend gaan ons kyk na drie ander, ek gaan net vir julle vinnig noem, so dat julle weet waar ons gaan, verenig met ander in hom, ons het 'n erfdeel, ons is 'n erfdeel gegee, ons is verseël met die Heilige Gees, en ons is gewaarborg van ons verlossing, en hiermee, met die 10 punte gaan ek maar pretty much die eerste 14 verse van Efesiërs opsom. Ek sal voortgaan volgende week met die tweede hoofstuk. Maar daar is weer eens 'n grys en is onduidelik. Maar ek wil graag hê julle moet kyk na die bord, want die drie eenheid van God, ek wil noem nou net terloops vir julle. Die drie eenheid van God is seker die duidelikste in die boek van Efesiërs. 'N paar verse in Matteus en 'n paar verse in van die evangelies en Kolossense miskien. Al dit aan, maar hierdie een sin, hierdie een argument van Paulus, is seker die duidelikste drie eenheid van God, waar het duidelik gesit word. Want hy begin eerstens, met hoe God sy liefde bewys het, deur hy ons geseën het in Christus, en uitverkies en aangeneem as sy kinders, en aanvaarbaar gemaak het, dus die Vader alles gedoen het, en dan sê hy hoe, deur Christus Jesus, sy offerande, gaan hy oor, van hoe ons verlos is van die doderyk, vergewe van sonde en vergewe en verenig in hom, en dan gaan hy oor oor ons erfdeel, wat vir ons bevestig is en geseël is deur die Heilige Gees. So ek wil graag hê, vir die veel wat bietjie teologie studeer, want somtijds, hoekom sê ek het vir julle? Want ons regtig baie sektes, en ons baie mense in die wêreld, wat baie intelligente argumente, lyk soos intelligente argumente uit die Bybel het al, wat sê dat Jesus is nie regtig God nie, en dat Jesus is 'n demigod, hy is net onder God, hy is 'n middelaar tussen ons en die Vader, hy is die seun van God, maar hy is nie regtig God nie, en daar is nie 'n nuwe ding nie, dit is 'n baie, baie ou argument, Marconian en ander ouens het al in die eerste eeuw na Christus het dieselfde argumente gehad, en jy sal sien hiersom, dit is regtig, dit is baie, baie duidelik uit die argumente, soos jy het lees. So ek gaan nou bid, bietjie agtergrond gewees, net voor ons verder gaan, die hele boek gaan oor ons posisie in Christus, die hele boek gaan oor die posisie in Christus, daarom sal jy sien, die, as jy krap in jou Bybel, en jy het 'n letterlike vertaling, miskien 'n ou vertaling van die Afrikaanse Bybel, of 'n New King James, of miskien 'n ESV, een van die, of miskien 'n ou King James version, wat 'n letterlike vertaling is, En die krap in die Bybel wil ek graag hê jy moet die term in Christus en deur Christus. Vat net 'n pen of in hom en krap in dit deur en sê sien die hele boek gaan eintlik daaroor. En tot by hoofstuk 3 gaan dit oor ons posisie in Christus en wanneer hoofstuk 4, 5 en 6 gaan die hele argument oor nou dat dit ons posisie in Christus is, hoe verander dit ons lewe? Hoofstuk 2 vers 10 som dit mooi op. Hy sê ons is nie gered deur goeie werke nie, maar vir goeie werke. So dan sê hy, wat doen ons? Dit het net mooi niks met ons redding te doen oor ons het beerwe nie, maar die uitvloei van ons redding, hoe lyk dit? Hy begin met die kerk, dan begin hy met die gesin, dan begin hy met jou en jou diensknegte, die mense vir wie jy werk, ons allemaal werk vir Yvonne by die kantoor, en dis daai type mooie ding van hoe, sien Yvonne, maar hy sê selfs slawe, moet ook vir Yvonne dien, asof hulle die Here lief het, so is great. Grappie. En dan gaan hy oor die gesin, en dan gaan hy oor hoe ons in die geestelike realm met oorlog voer, nou dat ons gered is, nou dat ons 'n posisie in Christus het, hoe affekteer dit ons lewe? So daar is 'n bietjie agtergrond oor die boek. Ek gaan nou begin. Vader, baie dankie vir vanoggend. En Here, ons gaan na die woord kyk, en ons gaan die woord bestudeer. En Vader, U weet dat ons verstand op sigself sê, Paulus, Here, is in vyandskap met U, omdat ons selfs wat ons lees, Here, deur die brille lees van ons ervarings. So ek bid vanoggend in die naam van Jesus, Here, dat U vir ons, soos Paulus sê, Here, verligte oë sal gee, sodat ons kan sien wat U vir ons sê, dat ons kan sien wat is die nalatenskap wat U vir ons sê. Dat U vir ons 'n gees van wysheid onderskeiding sal gee, Here. En ek bid in Jesus naam vir iets verder vandag. Vader, ek bid dat soos ons sien, dat ons sal onthou, Here, want ons vergeet so vinnig. Dat ons kan sien wat die rykdom is wat ons het in Christus Jesus. In Jesus naam. Amen. Engel, sê my help, asseblief. Dankie. Kom, ons lees gou die paar verse, vers 7 tot 14. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van sonde, van die misdade, na die rykdom van sy genade. Ons het dit laas week gekyk. Wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand, dankie. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na die welbehaag wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël. Met die doel om alle dinge wat in die hemel en op aarde is, onder een hoof in Christus te verenig, bijeen te bring. En dan vers 11. In hom wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe bepaal is, oor die inkomstige voorneme wat hy alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot die lof van sy heerlikheid, ons wat reeds van tevore op Christus gehoop het, en wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van belofte, wat die onderpand is van die erfdeel van sy eiendom, te verlos deur die lof van sy heerlikheid. As ons dit so lees, ek weet selfs as ek dit nou lees, nadat ek dit verskriklik baie keer gelees het die afgelope paar weke, dan is dit verskriklik baie woorde, so kom ons kyk stukkie vir stukkie wat Paulus sê, en dit is allemaal verskriklik baie woorde. Ja. 1 vers 7. In alle dinge wat in die hemel, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus Jesus verenig. Paulus sê, nadat hy sê van ons redding in Christus, sê Paulus dat in Christus Jesus, en hy sê in die tye wat sal kom, maar dan sê hy het ons reeds in Christus Jesus verenig. En ek het laas jaar het ek so 'n bietjie gekyk na die groot gebod van die Here wat sê, ek geef julle 'n nuwe gebod, 'n nuwe ding, dat julle mekaar moet lief hê. En ons sien dit oor en oor en oor en oor en oor in die boek van Johannes. En dan sê hy, sodat twee dinge, sê Johannes, twee dinge. Eerstens, sodat die wêreld kan weet dat julle my disippels is. En tweedens, Johannes 17, sodat die wêreld kan weet dat Christus Jesus na die aarde gekom het en gesterf het, die Seun van God kom sterf het. Is twee dinge van hierdie. En hierdie het baie te doen daarmee. Eerstens het dit te doen met die feit dat Paulus sê, dat wanneer Christus sal kom, die volheid van tyd waarvan hy praat, wanneer Christus sal kom op die wolke, en elke knie, elke mens om gaan sien, wat Filippense sê, elke knie sal buig, en elke tong sal bely dat Christus die Here is, gaan Christus terugkom, en die Bybel sê, hy gaan alles onder hom verenig in sy heerskappy. En dis waar ons die term kry, Johannes gebruik die term koning van die konings, Here van die Here. Is eintlik 'n verwysing van Domitian die emperor, wat in 94 tot of 92 tot 96 na Christus regeer het. Hy het homself mos Caesar, die koning van die konings en Here van die Here genoem. En Paulus en Johannes sê die twee neersal, sê nie, Jesus Christus is eintlik die opperheer en die opperkoning, die koning bo alle konings. En daar is twee begrippe wat ons sal sien in Kolossense baie dieselfde is. Dit wat in die hemel is, hy is Here van die Here. En die term Here van die Here het baie meer te doen, nie baie te doen met aardse goeders nie. Vir die Grieke en vir Paulus hulle, het die term Here van die Here beteken Jesus wat hoof is van alle geeste. Jesus wat hoof is van alle demone, Jesus wat hoof is van alle engele, Jesus wat die Heer is van die dinge wat regeer buite ons sweer. En as hy net op aarde is, Jesus wat koning van die konings is, Jesus wat alle autoriteit in die hemel en op aarde onder hom het. En dis dieselfde wat Filippense 2 en Kolossense 1 en hierso dan Efesiërs sê. Het sê dat Jesus sal terugkom en hy sal alle dinge onder hom verenig in sy autoriteit. Maar daar is een tweede ding wat eintlik gebeur hier, so wat Paulus sê, want Paulus die hele brief, en vooral Efesiërs hoofstuk 2, het verskriklik baie te doen met die kerk, wie ons as die kerk is in Christus Jesus. Hoofstuk 2, ons sal later daarby uitkom, die tweede helft van hoofstuk 2, dan skryf Paulus oor hoe vir hom en vir alle jode die wondere van alle wondere gebeur het, dit wat hulle koppe bykie vraai, wat Petrus mee baie gesikkel het, is dat Jesus Christus die hoop van heerlikheid in heidene bly. En ek weet ons praat baie daaroor, maar as jy die eerste hoofstukke, as jy daai hoofstukke bestudeer en net so 'n bietjie kan kyk Ou Testament miskien oor hoe 'n Jood gedink het, veral die tyd, die Jode, die Fariseërs, wat 'n groot sekte was in daai tyd en nie altyd so sleg was nie. Hulle het actually regtig begeerte gehad om heilig te wees vir die Here. Die enigste probleem is deur hulle eie werke omdat hulle die wet verhou het. En Paulus skryf aan die Efesiërs, grootliks een klomp Grieke en Romeine wat geleef het in die massive stad van 500,000 mense. Dan skryf hy vir hulle, dan sê hy vir hulle oor hoe hulle hierdie nuwe skepsel is in Christus met die Here wat beide die Jode en die Grieke in homself, beide die Jode en die heidene, die wat vuil is, wat ver van God af is, Efesiërs 2:13, in homself verenig. En dit is 'n wonderwerk, want dit is vir ons wat baie van die teoloog skryf as die kerk as die teken van die koninkryk van die Here. Die kerk wat nou reeds bestaan as die nuwe skepsel in Christus, die liggaam van Christus, die nuwe humanity wat die Here maak, deur sy gees in beide Jode en Grieke uit te stort, om hulle een te maak, en daarom sê hy, julle is die nuwe skepsel reeds nou, want julle is nou reeds 'n teken van wat gaan gebeur wanneer Christus Jesus terugkom te regeer, om alles om homself te verenig, hy wat een maak van amal. In 2 Korintiërs 5 ken ons baie goed wat hy sê van ons moet die versoening van Christus bewerkstellig, versoening van mens tot God en versoening van mens tot mens. En dit is regtig amazing ding, Paulus skryf, Jesus Christus wat een dag amal in hom gaan verenig, maar nou reeds leef ons as die wat in Christus verenig is. Nou reeds leef ons daarvan. Hy sê, Jesus gaan terugkom, ons is reeds verenig in Christus, maar wanneer hy terugkom, ons verwys daarna, excuse, ek gaan net so oomblikkie vat, ons verwys daarna as ingewyde eskatologie, dat soos 'n koning kom, soos onthou julle koning David het, toe hy 13, 14 was, toe Samuel na hom toe gekom, en hy het hom gesoek, want die Here het gesê, hy moet na Jesse toe gaan, en hy gaan na Jesse toe, kry al die seuns daar, niemand is daar nie, niemand mag eet nie, almal moet wag tot die regte seun uitgewys is. So imagine dit, almal is redelik honger, daar is 'n braai in die gang, want dit was 'n offerande vir die Here gewees, maar dan eet hulle die kos. So almal wag nou langs die roasted lamb wat daar was, en vra, nee, een na die ander van die seuns kom verby, en Samuel sê nie, is nie een van hulle nie, die Here sê is nie een van hulle nie, het hy nog 'n seun nie, hy sê, o ja, ek het vergeet, ek het nog 'n seun, maar hy is baie klein, hy is al ver weg. Sê nie, bring hom maar, en hy bring vir David, en kom nader, imagine jy op al moet een woord van kennis kry om te onthou, jy bestaan nog. Dis bad. En hy kom nader en hy salf hom, so hy is gesalf as koning, so in Godse oë, in Samuelse oë, in Godse oë, is hy reeds die koning, en die hele koninkryk is reeds aan hom gegee, hy is die koning. En van daai dag af reageer die Here teenoor hom, asof hy die koning is. Maar alweer die probleem is, daar is nog reeds een ander koning wat in die sitplek sit, in die troon sit, wat van God af wegbeweeg het. So van die dag af is het ongeveer 34 jaar gewees, dat David gewag het om die koning te word, maar hy is reeds die koning gewees. En dit is precies die prentjie wat hier so gebeur, dit is ook wat so amazing is, waar die Bybel sê dat Christus het reeds sy koningskap ontvang, maar een dag gaan hy kom en gaan hy sit op die troon om te regeer oor alles en oor allemaal. Maar intussen is ons reeds die koninkryk van Jesus, kom in ons en deur ons, reeds waar ons nou is. So hierdie nuwe skepsel van Christus bestaan reeds, maar eendag wanneer Christus gaan terugkom, gaan dit die vervulling wees van die skepsel wat reeds begin is, die kerk in Christus Jesus. So kom ons verstaan nou die beginsel van vereniging Christus. Baie goed. As ek jou confused deur die baie dinge wat ek sê, is ek baie jammer, want dan teach ek jy baie goedie. Die tweede ene, Paulus sê nummer 8 van laasweek af, sê in ons het ons ook een erfdeel ontvang in Christus. Ons is een erfdeel gegee in Christus Jesus, in hom en wie ons ook een erfdeel ontvang het. So nie alleenlik is ons verenig in die Here nie, maar ons het hierdie ding gekry, hierdie erfdeel van die Here. Ek gaan julle gou oomblik gee, want ek het nogal baie gelees hier oor en baie gesoek, maar dit is nog steeds vir my moeilik. So ek wil graag hê, julle moet gou gaan na mekaar kyk, en vir mekaar sê, wat is die erfdeel wat ons gekry het in Christus Jesus? Wat is die erfdeel? Want ons allemaal weet dat ons het een erfdeel, en Helmut het nou iets gesê van ons skat in die hemel, so miskien is die skat in die erfdeel diezelfde ding. Ek gee hulle gou oomblik gee. En Karen, sê vir Ilana. Het julle antwoorde gekry? Sê Robert lyk of hy weet. So of hy is slim, of Martien is slim, of al twee slim. Ons gaan eers julle vraag, die Bybel praat baie van ons erfdeel. As ons Petrus lees, die boek van Petrus, ons sal sien dat Petrus praat oor hoe die groot, onverganklike skat van ons erfdeel, wat in Christus Jesus in die hemel vir ons is. So ons weet een ding, ons weet twee dinge van die vers, eindelijk drie, in die Engels is daar drie woorde. Die eerste ene sê, dit is incorruptible, wat beteken, dit gaan nie kan verswak nie. En tweede sê, dit is onvergankbaar, in termen, dit gaan nie wegraak nie, dit is secure. En die derde sê, dit is in die hemel, daar waar God is, waar God regeer. Dit is die, wat die jode vooral gebruik het, vir daar waar die hemel, daar waar God is. So ons weet dat daar is een skat vir ons, een erfdeel wat in Christus is, wat onverganklik is, wat nie kan wegraak nie. So ons weet dit alreeds. Maar wat het is en hoe het is, is bietjie moeilik om te verstaan. Ook verstaan ons van Matteus 26, dat wanneer Jesus sê van die koning wat sal terugkom en sal die aan sy linkerkant en die aan sy rechterkant gaan oordeel oor, dan sê die aan die linkerkant, jylle het my nie herken nie, jylle het my nie gesoek nie en jylle het nie barmhartigheid bewys nie. Ek was honger en jylle het vir my gegee nie. En die rechterkant sê, ek was honger en jylle het vir my gegee. En daarom sê hy, kan jylle ingaan en die heerlikheid van die nalatenskap van die koning, en julle kan het geniet. So ons weer is een ewige nalatenskap, en dis wat die vers daar sê, dit is een ewige nalatenskap wat nooit sal wegraak hê. So wat Paulus hier so skryf, en wat Petrus sê, is dat hierdie erflating van ons, is eerstens in Christus, en het sal nooit ooit wegraak nie. Om bykie te verstaan van die erflating, van die belofte van die nalatenskap in Christus, om bykie daarvan te verstaan, kan ons met ons bykie teruggaan na Abrahamse belofte van die beloofde land. En een paar honderd jaar na hom het Moses en hele volk dier die woestijn gegaan en Joshua het hulle gelei in die nalatenskap, die inheritance van die Here, die beloofde land. En die beloofde land, net soos ons hier so sien, is dier een lot aan die volk gegee. Dis wat die vers ook hier so sê, Efesiërs 1 vers 11. Is dier een lot van die Here gegee. En wat vir my amazing is, het sê die lot is reeds vooraf bepaal en net soos toe die 12 stamme voor Joshua was, en elkeen hulle lot gekry het, het niemand hulle lot gekry, eerstens gebaseer op hulle werke nie. Want die Bybel sê, dit was een divine lot gewees, hulle het die land opverdeel, en elkeen het, hulle het soos een dice gerol, op een manier, of stokkies getrek, of hoe ook hulle het gedoen het, maar elkeen het een stuk van die land gekry, of miskien hulle die kaart in stukke opgeskeer, en jy moet vat, en dan kry jy die stuk van die land, wat die Heer vir jou gee. Dit is een nalatenskap, en diezelfde met ons nalatenskap. Dit is dier God bepaal, nie deur ons bepaal nie. En weer eens gebaseer op laasweekse gesprek, dit beteken jou nalatenskap het net mooi niks te doen met jou performance in hierdie lewe nie. Jou nalatenskap in Christus het alles te doen met God se vooraf bepaalde besluit, want jou nalatenskap kom nie van jou werke of jou performance af nie, dit is 'n geskenk van God wat die Here vooraf bepaal het vir jou in Christus. So dit is nie ons werke nie. So wanneer die Here praat van ons nalatenskap, is dit nie dieselfde as die skat in die hemel wat ons vir onsself bymekaar maak nie. Maar die Bybel maak baie duidelik dat wanneer jy iets goeds doen in God se oë, wanneer jy iemand lei tot bekering of deel het van iemand se leiding tot bekering, soos die vers wat Helmut gelees het van Filippense, wat Paulus sê, julle sal deel, julle rekening word groot, want julle sien deur my, deur julle finansiële support van my, kom kry die word die evangelie verkondig. Daarom sê die Here sal julle ontvang. En in Korintiërs 3 dieselfde ding. Korintiërs 9 ook dieselfde waar Paulus sê dat hy wat saai en hy wat maai, deel albei in die oes. Sodat daai hele van jou deel, maar dit het nie te doen met jou nalatenskap in Christus. Dit is nie dieselfde wat Paulus hier van praat nie. So oor daai ek dink die maklikste om te bewys wat die nalatenskap is, is daai wat toe die volk het hulle land gekry het en elkeen kry hulle deel. Toe sê die Here vir die volk van die Leviete, toe sê hulle, maar waar is ons deel van ons nalatenskap? Want Josua kry die berge en Juda kry hierdie nice deel, hierdie kry nice deel, sê, waar is my deel? Toe sê hulle se antwoord vir hulle, nee, Leviete, julle mis die punt. Ek is julle nalatenskap. Ek is julle nalatenskap. Julle kry nie 'n nalatenskap nie, julle nalatenskap is twee dele, ek en die diens in my huis. Dit is julle voorreg. Jou nalatenskap is regtig om te deel in die heerlikheid van wie God is in Christus Jesus. In die heerlikheid van wie God is in Christus Jesus. Jy deel in Christus self. Dit is die kern van ons nalatenskap in die hemel. Om te deel, en dis wat die Bybel van praat. Wanneer Paulus praat oor die nalatenskap, as hy deur sy boeke lees, het dit meestal te doen met dit wat ons ontvang deur ons redding in Christus Jesus. So om dit te begin deel en dink aan, vir my is daar twee maniere om te dink altyd aan wie ons het in Christus wat ons redding doen. Die eerste een is om te dink, ek weet ek praat nou fuzzy of metafories, is om te dink aan Adam en Eva voor sonde of in die prente van die hemel na sonde. So die eerste een om te dink aan Adam en Eva voor sonde is om te dink aan wat Adam en Eva gekry het. Hulle het autoriteit by die Here gekry om namens hom te regeer op die aarde, maar hulle deel was gewees om in versoening en in verhouding met God te wees deurgans. Dit was wat hulle gekry het. En ek wil sê, dit is weer eens ons nalatenskap in Christus, waar die Here die nuwe skepsel maak in Christus Jesus, waar ons daai ontvang, daai redding in God, die heerlikheid wat ons het in God self, in verhouding met die Here, waar die Here sê vir Abraham, Abraham, ek is jou skuld, Genesis 15, en jou groot loon, ek is jou groot nalatenskap, ek is jou groot inheritance, ek is jou prys. En dis wat die Bybel praat van a pearl of greatest price, daai Christus self te beerwe, en dis wat Paulus sê, dis wat ek soek na, dis wat ek strewe, dat ek hom mag ken, en dat ek die prys van hom mag beerwe, in Christus Jesus. Dis die eenheid wat ons het in Christus Jesus. Ander metafore wat die Bybel gebruik daarvoor, is eerstens in Hebreërs hoofstuk 4 en 3, van ons nalatenskap in Christus, want dis die hele metafoor wat die skrywer van die Hebreërs, ek kan nie die hele stuk nou vir julle vertel nie, maar praat hy van daai rus wat ons het in Christus, waar ons ophou in ons werke, ons self probeer red, maar hy sê daai rus wat ons het, hy sê die volk kon nie in Moses se tyd die beloofde land ingaan nie, hulle kon nie in die rus van God ingaan nie, hulle kon nie in hulle inheritance ingaan nie, soos daai rus wat ons het in Christus, die heerlikheid en die redding wat ons het, en die tweede een wat te sê, wat Paulus in Kolossense praat van die volheid wat ons het in Christus, hy wat alle dinge en alles vervul, en die laaste ene wat Johannes van praat van in hom te bly, nou reeds deur sy gees, maar in ewigheid in hom te bly. Dis regtig ons nalatenskap, dis die prys wat ons het in Christus, die volheid van God, hy wat alle dinge en alle dinge gemaak het, wat alle dinge is, om verlustiging in hom alleen te kry. Dis die inheritance wat ons het in Christus Jesus. En daai volheid, sê Paulus, kan ons nou reeds proe, maar ons gaan dit eendag ontvang, wanneer ons hom sien. En ons weet hoe die finale ding is van ons nalatenskap, deel van ons nalatenskap is die nuwe liggame wat ons kry in Christus Jesus. Dis nogal ek dink, wat toe ek jonk was, het ek nogal baie daaraan gedink, van hierdie nuwe lyf, nuwe ding, nuwe liggaam, wat Paulus van praat in 1 Korintiërs 15, dat hy praat van die vleeslike lyf gaan sterf en die geestelike lyf gaan opstaan, wat Johannes sê van ons weet nie wat ons gaan wees nie, maar as ons ons gaan sien, gaan ons wees soos hy is. Daai verheerliking, dis wanneer die redding klaarmaak, ons praat van verheerliking, dis daai prys van die Here en is deel van ons nalatenskap in Christus Jesus. En dan, in vers 13, praat Paulus, en hy sê, in hom is ons verseël met die Heilige Gees. In hom is ons verseël met die Heilige Gees. Ons praat van ons rykdom wat ons het in Christus Jesus. En hierdie skrifte is my altyd eens van, wel, as sê ek het weer, eens van my favorite skrifte in die Bybel. Want my vrou lag altyd, sy sê alle skrifte is my favorite skrif, maar hierdie is regtig een van hulle, vir my, oor wat die belofte wat daar staan. Hy sê, ons is verseël in Christus Jesus. En dis waar Paulus begin, ons het gepraat oor die Vader wat ons gekies het, en Jesus wat ons gered het, en die Heilige Gees wat ons nou verseël, die eerste een wat hy sê, en die tweede een wat hy sê is, ek gaan nou daarby uitkom, wat praat van die deposito van ons redding in Christus Jesus. En wat hy sê hierso, is hoe God in Christus Jesus ons verseël het, wat beteken, ons allemaal verstaan, verseël, is daar is een merk op ons geplaas. Kan ek het gauw iets noem oor die merk wat op ons geplaas het? As daar mense is wat miskien uit een erg pentekastel achtergrond uitkom, vergewe my vir die volgende rikkie, klein stikkie. Want baie keer, as ons die boeken lees van Left Behind en sikke goeders, nee, soos dat, ek het nog geraad die boeken gelees, so ek praat nou as een leek oor die boeken. Maar die lering wat met die boeken gaan, oor die merk van die dier, en ons allemaal, en as ons openbaring lees, dan is het mos die chip in die hand, en die chip in die voorkop, en ons is gechip en gechap, en dan as jy die chip het, is het verby, jy gaan hel toe, jy gaan brand, papie, dit is verby, dit is geen merkie, want die Bybel sê, as jy die merk van die dier het, is het verby. En ons hoor dit baie keer, maar die funny ding is, dat die Bybel baie duidelik maak, dat as jy die merk van Christus het, is dit, jy is verseël, want dit is die selfde ding, dit is die seël wat ons het in Christus Jesus. Nou ek sê nie of twee van julle vir ons ignoreer dan wat ek gesê het tot nou toe, en luister net na die rest van my argument. Want ons lees baie keer die Bybel, en dit is die doel van die nuwe Bybelstudie wat ons gaan doen. Ons lees die Bybel met oë van wat ons ander mense se brille wat hulle vir ons opsit, baie keer. En dit is goed, want dit is verskriklik baie goeie lering. Maar asseblief, toe Johannes Openbaring geskryf het, het hy dit vir die ouens in Efese geskryf. Hierdie selfde mense wat ons nou lees. 2000 jaar gelede, wat geleef het onder een man, wat homself koning van die konings en Here van die Here genoem het, wat gesê het, niemand mag handel drijf nie, tensy hulle sy merk het, wat bewys dat hulle by sy tempel gaan offer het. So ons lees dit nou, en ons hoor net, o jette, ek moet pas op vir die silicone chipie in my hand, want ek gaan hel toe gaan, en ek sê, dis moontlik dat dit beteken, maar ek of jy sê wat het definitief beteken het, 2000 jaar gelede, moet nie afgode aanbid nie, want as jy afgode aanbid, dan het jy reeds geval van jou heerlikheid, want dan het jy iemand anders God gemaakt en nie vir Christus nie. Dit is wat het beteken in 2000 jaar gelede. Het mooi niks met die chip in die hand en soke stafie. So miskien het dit iets te doen met die chip in die hand vir ons, maar jy waarschijnlijk glad nie. So kom ons lees wat die seel is van die Here, want dit is die merk van die Here, die selfde woord in Grieks. Die merk van die Here, die merk van Christus. En die Bybel sê hier so vir die selfde kerk, 50 jaar voordat Johannes sy openbaring geskryf het, selfde ouwens, skryf hy vir hulle van die merk van Christus. En hy sê vir hulle, hierdie julle is gemerk deur Christus. Ons het reeds al gesien, ons is geseend, en ons is vrygekoop, ons is vergewe, en ons het 'n nalatenskap, en hy sê, meer as dit, het die Here 'n chap op jou gesit. Nou, die seal is nie 'n chap soos 'n stempel nie, die seal was iets wat attached is tot jou, is iets wat in jou vastgemaak is. En wat die Griekse woord beteken, daar so is drie dinge. Die eerste een wat het beteken, die van die seel van die Heilige Gees. Die eerste een wat het beteken, is dat dit bemerk eienaarskap. Eienaarskap. Die ene wat jou besit. Soos 'n slaaf of 'n bondservant wat ek paar weke verlede geskryf het, is iemand wat gemerk is en behoort aan Christus Jesus. Dit beteken, as 'n slaaf of 'n bondservant, het typies is ons beeste op jou plaas met 'n chap in die oormerk, wat dit is jou beest, maar is meer eerder die chap op die oor as die brand op die bout, Dis daai chap op die oor waarmee hulle rondgeloop het met jou seël op. En almal wat jou gesien het, het gesê, "Ah, Felicia behoort aan Jesus." Dis great. So eerstens bemerk dit eienaarskap. Die tweede ene bemerk dit originator, die ene wat die skepping is, die ene wat jou gemaak het. Soos typies as ek 'n scroll skryf, dan sal ek my merk aan die einde sit of my seël op die brief wat sê ek het die brief geskryf, die brief is deur my gemaak. Die derde ene sal wys dat dit dit beteken is oorspronklik. Die skepper ene beteken is oorspronklik. Die derde merk sal ons sien in Matteus 26 ook weer eens of Matteus 27:26 waar Herodes 'n seël op die graf gesit het nadat hy die seël toegemaak is, daai merk op die graf aangebring het om te sê, dis soos ons baie keer met die brandblussers het, daai klein seël wat sê dat moenie Peter nie, moenie hiermee sukkel nie, los die brandblusser uit. Meeste seuns sukkel verskriklik met daai ene. Of baie keer ons gebruik nog steeds met ons kerkgoeders as iemand die geld getel het en hulle maak hom toe, dan sit hulle 'n seël op hom wat sê die geld is getel en verseker dat dit wat daarin is, moenie Peter hiermee nie. Ons gaan weet jy het. Dis die seël beteken dit. Ons sê nie dit nie, maar dit beteken dit. En die seël is dieselfde. Herodes het gesê moenie vat aan die graf van Christus nie. Moenie sukkel in Pontius Pilatus. Pilatus het gesê moenie sukkel in die graf nie. As jy sukkel met die graf, as die seël gebreek word of aangeraak word, sal jy gekruisig word onderste bo en die voëls gaan jou opeet. Dis wat dit beteken het. So drie dinge. Eerstens praat dit van eienaarskap, tweedens praat die seël van skepper, wie die persoon is wat dit gemaak het, en derdens praat dit van moenie aan vat nie, jy gaan dood wees as jy vat aan. En dis is wat Paulus sê hiersom. Uit die konteks uit, uit die paar verse uit, beteken dit best moontlik, die mees akkurate betekenis van die woord kan drie dinge beteken, maar die best moontlike ene wat dit beteken daarso is die ene van ek besit jou. Eienaarskap. Ek besit jou. Ek is die skepper, ek het jou gemaak. So dis wat dit beteken daarso. Maar obviously as ek jou besit en ek jou gemaak het, dan besit ek jou en dan gaan ek jou oppas. En dis wat dit daar beteken, dat die Here sê dat ons is verseker dat ons syne is. Ons is verseker dat ons behoort aan hom, want dis die prentjie wat hy sê, jy is myne, ek behoort aan jou. En die Heidelbergse katekismus vertel ons so mooi, die vraag is, waaraan het ek sekerheid van my redding? En die sekerheid van my redding, almal of meeste van ons wat gekatekiseer het, kan dieselfde sê, my sekerheid van my redding in Christus Jesus is hieraan, dat ek gekoop is deur die bloed van Christus Jesus, ek behoort aan hom. 1 Korintiërs 6, 1 Korintiërs 3. Paulus sê, ek behoort nie meer aan jouself, myself, ek behoort aan Christus Jesus, ek is gekoop deur hom. En dis wat die Bybel sê, wat Paulus sê, wat ons die merk het van die Heilige Gees, ek behoort nie meer aan myself nie. William, Pastor William het hele paar jaar gelede, het hy in Pretoria gepreek en hy het net so terloops iets genoem, oor rentmeesterskap. Ons hier nou 'n huis, ons is baie goeie huurders, want ek kan nie van om mense torring om goed reg te maak, ek maak het self reg, maar dit is dom, want iemand anders kan betaal daarvoor. Ok, so, Paulus sê hierso, dat ons behoort nie meer aan myself nie, ek is die tempel van die Heilige Gees, wat beteken ek is Godse eiendom, en die prentjie is so mooi, as jy in jou huis is, en jy hier huis, en die geyser breek, iets fout met die geyser, wat doen jy? Jy bel die eienaar van die huis, en jy sê, maak die geyser reg, my huis vloed, dan kom die geyser, die eienaar, of hy vir sy versekering gebruik, of homself, die huis is sy verantwoordelikheid, hy moet het reg maak. As jy bly in naby Durban weg, en iemand is weer dronk een aand, en ry deur die muur van die huis waar jy bly, wat ons voorheen gebly het in Pretoria, het verskriklik baie gebeur, nie ons huis gelukkig nie, maar die mense jaag verskriklik. Dan ry hierso ry hulle lamppale om, daar het hulle altyd deur die mense se huise gery, soos letterlik, hulle jaag, dis Pretoria. So dan gaan hulle daar en jaag hulle deur die staf. Dan wat jy doen is, jy word wakker, iemand ry deur die muur, word jy wakker, jy bel die polisie en die ambulans, kyk of alles fyn is, en dan bel jy die eienaar en sê, hoor jy, ek is slegte nuus vir jou, jou huis het nie meer muur nie, kom maak hom reg. En dis dieselfde prentjie wat hierso sê, wat Paulus sê, iets wat ons het in Christus. Ek behoort nie aan myself hê, die seël op my sê, ek behoort aan Christus, as iets fout is met my, is dit die Vader, is dit Christus se verantwoordelikheid om my reg te maak, ek behoort aan Christus. Ek kan nie myself red nie, die Here moet my red. So dis die prentjie hierso. Weer eens. En dan die volgende ene, die laaste een wat ons gaan kyk na vanoggend. Die laaste een wat ons gaan kyk na vanoggend is wat die Bybel sê dat ons is gewaarborg van ons verlossing. Die onderpand van ons erfdeel in Christus Jesus. En dit sê dat die Heilige Gees is die Griekse woord, daar is Arabon. Die Griekse woord Arabon is, het ons een paar, dit is een waarborg of een loskoopprys of een deposito in ons vertaling. Die Heilige Gees is die waarborg of die loskoopprys van ons redding. Kan een paar dinge beteken, so gesê, dit kom uit die ou, Syriëns, jammer, ek sikkel met die woord nou, die ordentlike woord vir die Syriëns, hulle was seevaarders gewees, en die Griekse woord het die origin van hulle, dat as daar bestelling geplaas is, vir ietsie, voordat jy op die skip klim, om dit te gaan haal en terug te bring, moet hulle een stuk geld vir jou gee, een deposito. So dit is soos, jy betaal een deposito op die bestelling wat jy plaas. En dis daai type term, en dis precies wat beteken, dit het ook later aan begin beteken, dat as jy een bruid gaan haal, soos Jakob, wat een bruid gekry het, in die Septuagint, in die Griekse vertaling van die Genesis, dan sal Jakob, as hy een bruid wil kry, dan het hy deposito betaal vir die bruid. Hy moet werk vir, maar hy het deposito betaal. So dis of vir een bruid, of vir een kar wat jy koop, sê nou maar vandag, die deposito wat jy betaal. En hier is wat die Bybel sê, so dat die Heilige Gees, Paulus sê, die Heilige Gees, dis wat ons het, Christus Jesus, is vir ons die sekerheid van die volle redding wat ons gaan kry in Christus Jesus. Die Heilige Gees wat nou in ons bly, is vir ons een belofte van die Here wat sê, dit is alleenlik een voorsmaakie van wat jy gaan kry in Christus Jesus. En Paulus noem het een paar ander dinge in een paar plekke, in Kolossense 1 en in Korintiërs 5, 2 Korintiërs 5, noem hy die Heilige Gees die hoop van heerlikheid, of die hoop van ons heerlikheid in Christus Jesus. Wat hy bedoel is, hy sê die hoop van ons volkome redding, sodat ons verheerlik is, soos Christus Jesus. Daai plek waar die Here beloof, dat Jesus ons net 'n deposito voorsmaakie van wat jy gaan kry eendag. Ek beloof, jy is myne, ek stort my gees in jou uit, ek beloof dat die redding wat ek begin het in jou, sal ek volleindig in Christus Jesus, Filippense 1 vers 6. Die Here sê, ek is die begin en die volleinding van jou heerlikheid. En vir Paulus, en vir die Grieke daar, so vir die Jode vooral, onthou dat, toe hulle gewag het op die Heilige Gees, was dit vir hulle een massive, massive ding gewees. Vir generaties lang, vir generaties, Ezekiel, Joel, allemaal van hulle, Jesaja, het die Here beloof, dat ek sal my gees uitstort in jou nageslag. Op die dag van die Here, op die dag, the day of the Lord, sal ek my gees uitstort in jou en in jou nageslag. God almagtig sal nie meer kom woon in 'n tent of in 'n kus nie. Die Here sê, ek self sal kom woon in julle midde. So dit is ek om soos op die dag, toe kom al 3000 mense tot bekering gekom het die dag, toe die Heilige Gees uitgestort is in Pentecost, in die uitstortingsdag van die Heilige Gees. Is dit vir die grootste ding geweest dat Christus self, dat die gees van Christus, dat die gees van God in mense kon woon. En daarom later aan in hoofstuk 10 van Handelinge, dat die gees van God ook in heidene kon woon. Dit is vir die meest onverklaarbare ding geweest. Oor God self en sy heerlikheid wat binnen ons kon woon. En wat die Here Jesus sê, hy sê vir Paulus en vir deur Paulus vir die kerk, hy sê, hierdie is reeds net een slegste voorsmaakie van die heerlikheid wat jy gaan hê by my. Ek beloof, ek sal klaarmaak met jou redding. Ek beloof dat ek sal terugkom en ek sal jou tot myself kom neem. Ek beloof, hierso, ek sal jou kom haal. Jy sal by my wees in heerlikheid. Hierdie redding wat ek by jou gekry het, sal volkome in my wees. En dis die belofte wat die Here sê, deur die gees van God wat binnen ons kom woon. Daarom sê Paulus in Romeine hoofstuk 14, of ek leef en of ek sterf, ek is in Christus Jesus. Net die laaste skrif vir julle. Paulus sê ook, ek gaan net vir julle die skrif lees, in Romeine hoofstuk 8 en in 1 Korintiërs 15, dan praat hy van die Heilige Gees as the first fruit van ons redding in Christus Jesus. Dit is slegs die begin van 'n groot oes. Dit is 'n teken dat daar gaan 'n massive oes wees, maar die massive oes is op pad. Jaco Neefling het so ruk terug gepraat oor ons redding en toe het hy gepraat oor die hoop wat in Christene is. En vir Paulus, as Paulus gepraat het in die hoop, of hy van Romeine 5 praat en of hy Kolossense praat, maak nie saak waarvan hy praat hy. Elke keer sy praat van die hoop wat ons het van hemel, die hoop van verheerliking in Christus Jesus, het hy dit elke keer gekoppel aan die Heilige Gees. Want vir hom is die vertroue wat ons kry in Christus Jesus, die Heilige Gees, die groot ene. Daar waar die Bybel sê dat ons is kinders van God, mede erfgename met Christus, dan beweeg hy oor in Romeine hoofstuk 8, dan praat hy van die eerste vrug, die hoop wat ons het in verheerliking in Christus Jesus. Ek gaan hier die skrif vir julle lees nie, dis Romeine 8 vers 23. Ek het volgende paar dinge genoem, en ons het net gekyk na Paulus in Romeine, ach in Efesiërs hoofstuk 1, as ons miskien daar opsomming weer kan kry, Derek, baie dankie. Excuse, Derek, het is die eerste ene, daar is volgende week sy staf. Ja, begin met ons, dankie. Paulus sê, en ek wil graag hê, julle kan sommer net weer daarna kyk, en ek wil graag hê met jouself evalueer, of hierdie dinge jou opgewonde maak. Ek onthou Corneille Becker, Dr. Corneille Becker van de Regent Universiteit, hy is een Suid-Afrikaner, wat nou in Amerika is, maar hy kom so nou en dan hier naartoe, ons het baie, die kerk het een baie goeie verhouding met hom, en hy sê so nou en dan, en sê, weet julle wat, ek dink nie allemaal gaan af en hou om in die hemel te wees, nie. En as hy die mens sê, maar, sê, hoekom kan jy dit sê? Hy sê nie, ek dink nie allemaal gaan af en hou, want nie allemaal raak opgewonde oor die feit, dat ons 24 ure dag, in Godse teenwoordigheid gaan wees, nie. En ek dink is helemaal verkeerd, en ek dink is helemaal reg, maar ek dink hy is helemaal verkeerd, dit is onmoontlik om in Godse teenwoordigheid te wees, en nie soos awestruck te wees, oor dit is God, alle vorme van pleasure is in hom nie. Maar ek dink hy het iets raak, en ek dink hy allemaal wil hemel toe gaan nie, want nie allemaal raak opgewonde oor om God te sien nie. Nie allemaal raak opgewonde oor God te sien nie. Ons kry het generatie vir generatie, nou dan is het meer geaksensieer in die kerk as in ander tye, oor dat die Here gaan terugkom. Jesus Christus gaan terugkom en hy gaan ons kom haal tot onself. Maar baie keer is soos Paulus sê, in die, ook weer eens in die kerk in Korinthe, die Engels sê dit so mooi, hy sê, we are entangled with the affairs of this world. Ons is vastgevang in die plesiere van hierdie wereld, en die plesiere van hierdie wereld verdoof ons van die heerlijkheid wat daar is in Christus Jesus. So, ek gaan vanoggend vir ons net hierdie lees, en ek gaan bid dat die Heilige Gees om aan allemaal van ons harte opgewondenheid gee, oor wat is die massive geskenk wat ons het in Christus Jesus. Paulus begin, en hy sê, ons is geseend met alle seëninge, sonder limits, in Christus Jesus, in die hemel. Ons wat vyande van God was. Hy sê, ons, meer as dit, is uitverkies tot homself. Die Here het ons gekies, ons wat sy vyande was, om by hom te wees, maar meer as net by hom te wees, om aangeneem te word as sy kinders, as sy familie, wat beteken ons het volle toegang tot God en tot sy heerlikheid en associatie met sy ryk, met sy koninkryk. En dan sê hy, ons is aanvaarbaar gemaakt in die beliefde, geliefde. Dis nie of ons moet beter wees nie. Baie mense sukkel daarmee, hulle dink jy is goed genoeg om in die kerk te wees nie. Die Here sê, ek het jy goed genoeg gemaakt. As ek jy goed genoeg gemaakt het, is jy goed genoeg. Ons is verlos van die doderik, ons is vergewe, daar is geen meer vijandskap, die wraak van God is volkome uitgeblis op Christus. Ons is net vrede met hom. Ons is vergewe van al ons sonde, ons is verenig met hom in Christus Jesus. En die heerlikheid daarin is die feit dat dit in sy kerk is. In hoofstuk 2 gaan ons daarna kyk. Ons is 'n erfdeel gegee in Christus Jesus. Erfdeel, die volheid van ons redding. Dit is wat die erfdeel is, God self. En wie ons is in God, met sy doel. En ons is verseël met die Heilige Gees. Beteken dat die Here sê, ek behoort aan hom. Niemand moet my vat nie. En die laaste een wat die Bybel sê, ons is gewaarborg van ons verlossing in Christus Jesus, dat die deposito wat hy in ons uitgestort het. Ek gaan sommer net afsluit die gebed en ek wil graag jy ons moet respond dier met Karin en Trudy en allemaal, asseblief Marianne, as ons miskien net Nico kan afsluit met die lied, wat is ons Jesus, sonder die bloed. Sal jy sommer staan, asseblief. Dankie. Vader, Heer ons, dankie vir die feit dat jy ons geseen het en uitgekies het, Heer, tot jy self gebring het, dat jy ons kinders gemaakt het, Heer, ons het al baie keer gesê vir oogend, maar Vader, ons wil vir jy sê baie dankie vir die groot geskenk, Here, dat ons wat die vijande was, word geëerde seens in die huis, dis vir ons massive, Here. Baie, baie dankie. En Vader, ons dankie verder, Here, dat dit alles is U wil, volgens U welbehae. U wil het doen, en U vind plesier om het te doen. En dit moeiliks met ons uit te waai, en ons sê vir U dankie, Here. Maar volgend, Vader, dank ons vir die geskenk van die Heilige Gees. Ek dankie, Vader, dat U geskenk in ons harte uitgestort het, Here, as die hoop van verheerliking. Die belofte, dat ons, Here, volkome verheerlik sal word, saam met U. Die belofte, Here, dat ons uit die doodheid sal opstaan, saam met U. Die belofte, dat ons die ewige lewe het, omdat die Gees reeds in ons uitgestort is, Here, U het reeds dit vergee. En U is 'n waarmaker van die woord, Here. Maar ons dankie ook vanoggend dat ons as U kinders geken word, dat ons die teken van die Gees het, Here, dat ons deur U raak gesien is, Here, en nie net deur U nie, Here, maar deur alles in die skepping. Ons word raak gesien, Here, as koningskinders. Ons dankie daarvoor, Vader, ons dankie vir die Gees wat in ons uitgestort is as 'n teken, dat wat U begin het, U sal volëindig in Christus Jesus. En volgens sê ons, Here, ons berus in die feit dat U begin het en U saam volëindig het, Here, en ons vra, Here, dat deur die Gees, U Heilige Gees, die Gees wat heilig maak, dat U ons help, Vader, om ons heil uit te werk, ons redding uit te werk in Christus Jesus.